Bizilur, herrien lankidetza eta garapenerako alkarteak eta Baladre koordinazio alkarteak zer jaten dute gaizki jaten dutenek Euskal Autonomia Erkidegoan izeneko ikerketea argitaratu dabe. Euskal Herriko elikadura eskubidearen egoeraren ganeko ikerketea dala esan daiteke. Gurean, gizarte bazterketa egoeran dagozan kolektiboetan elikadora osasuntzu eta kalidadekoa izateko eskubidea oso ahula dala ondorioztatu dabe. Ikerketaren egileen gana jodugu eta Bizilur alkarteko David Lopategi daukagu geugaz ikerketa honen egileetariko bat. Egunon, David.
Kaixo, egunon.
Zerk bultzatu zaitue ikerketa hau egitera? Zelan sortzen da ideia?
Bueno, a ver, ba, alde batetik Bizilur, amarkada garoaz, baserritar mugimenduarekin, bai Euskal Herrian zein nazioarte mailan, elikadura guru jabetzaren, paradigmaren inguruan lanean, eta gero bestetik, badaude hemen hirugarren sektoreko hainbat eragile, egoera sozial edo zaurgarria batean dauden kolektiboekin lan egiten dutenen, eta elikadura, bada beti jorratzeko, bakai bat, eta ikusten genuen, gure tokiko elikadura sistema, eta baitare elikadura sistema globalizatuak, gure dietetan eta gure jatekoan, daukan eragina oso kaltegarria dela, esan genezakela, eta are gehiago dela, egoera sozioekonomiko edo sozial batean, gaizki dauden hoiengra. Orduan, nahi genituen alde batean, uztartu bi munduak, baserritarren proposamena edo baserritarren mundua, hau da, gure elikagaien ekoizleak, eta gero bestaldetik, elikadurarako edo elikadura duina sarbide aukatua deukien, hoienak ez da, eta orduan horregatik, hainbat kolektiboa jarrekin elkarrekin, proiektu bat elkarrekin adiatzeko, eta, hau da, lortu dugun emaitza horietako bat, eta horren gure asmoa da gizarteratzea, eta bintzatzen inguruan, ez da bai da publikoa, edo plazara zabaltzea, hori da gure asmoa.
Ikerketa honetan, esan dugun modura, Bizilur eta Baladre batu zarie, edo koordinatu zarie, Baladre bera zelango alkartea da, David?
Bueno, a ver, alkarte da, estatu maia baita ere Latinoamerikan, koordinaziorako espazio bat. Osa ez da berez, elkarte bakar bat, baizik eta mugimendu, eta tokiko elkarte askoren koordinazio bat, eta batzen jakiena da, bazterketa soziala eta pobreziaren aurkako borroka. Eta aldi berean, hor bere ganatu dute, eta inkorporatu dute horren eztabaidara eta euren proposamenara elikaduraren kontua.
Ikerketaren egileak Inurri Oianko, Isa Alvarez, Ruth L. Herrero eta Suse Usarie, zelan egituratu dozue ikerketea, nundik nora jo dozue?
Bai, Davidu, ikerketaren metodologia nola baita izan da, oso kalekua. Osa, egin ditugu elkarrizketak tokiko taldeekin, eta hartu ditugu pertsonak, gizarte zitzaileak, gizarte langileak, gizarte zerbitzuetako ordezkariak, baina baita ere, gizarte zerbitzuetako erabiltzaileak direnen iritziak eta elkarrizketak sakonak. Eta hori egin izan dugu, hori bai, erkidegoko hiru lurraldetan, baita ere, hainbat erakundeekin, eta, galdetegiak edo bintzat horrelako ikerketa kualitatibo batetik joan gara, baita ere ateratzen, ondorio komun batzuk. Gero baitare, egin izan duguna izan da, webografia, esatzen da nazta, asko irakurri, baina baitare, aztertu eta begiratu, tendentziak dauden gaiaren inguruan, zare sozialetan, interneten, eta gero legedia txaskenean hori da, asko honetan balitzatzen duena, zemen ustartzen dugu, alde batetik, bizarte egoera bat, baina baitare, gure erakunde publikoek, bizarte egoera horiek, nola baitare, baretzeko edo aurre egiteko, motatako gizarte zerbitzuak antolatzen dituzten, zer baliabidea dauden, eta baita ere, zenolako ekintzak martxan jartzen diren.
Hiru lurraldetan ibili sariela esango dugu, Uriburuetan batez be, David, ala herri txikiagoetara behurreratu sarie?
Egia da, gizarte zerbitzuak gehiago daudela egituratuta Uriburuetan. Batzutan ere, badaukagu joera bat, pentsatzea, ba, landare moan ez dela zer gertatzen. Eta gertatzen den guztia gertatzen da hiriburu, eta horregatik ere, ba, bueno, ba, zerbitzuak landare moan, ba, urriagoak dira hiriburu eta baino. Baina orokorrean ere, osea, biak gustatu ditugu, baina bai egia da, pobrezia tasa handienak eta zerbitzuak hiriburuetan daudela. Ez bakarrik hiriburuetan, baizik eta bueno, demagune Irun batean, Gipuzkoan, edo Ezkerraldean, Bizkaian, Etxaldean, edo, bueno, Araban segitzen dituz, Gasteiz eta bere inguru osoan.
Laster baten itaunduko deutzut zertzukaz zelango egoerakaz aurkitu sarien, baina aurretik komeni da argitzea, ezta, elikadura osasuntzu, nutritibo eta kalidadeaz berba egiten dugunean edo eskubide honetaz berba egiten dugunean zertaz ari garen, ezta, zer izango litzateke edo zer kontsideratzen da elikadura osasuntzu, nutritibo eta kalidadekoa?
Bueno, ba, batez ere, gure eguneroko jarduna aurrera emateko behar ditugun nutrienteak ematen dizkiguna, ezta? Eta hain zuzen da, gaur egun egoera sozioekonomiko batean dauden pertsonak jaten ez dutena. Esan dezagun, gaur egun gure elikadura sistemak badago korporazio handien menpean. Eta hau da supermerkatuak eta horrelako dendak, eta hor eskaintzen zaigunen jatekua, eta hemen bai usten badoztezu, ezberdinduko dugu jateko produktuak elikagaietatik, gauza bat da, zerbait jangarria izatea, eta beste gauza da, zure gozea sentsazioa baretzen duena, eta gero beste gauza bat da, elikagai bat zer den. Eta elikagaiak, behar dituzun proteinak, mineralak, vitaminak, eskaintzen dotzu. Hau da, zuke janditzakezu dozena bat donutzak, eta ez zaude likatzen ari, ez da? Edo jandezakezu produktu ultraprozesatu edo ultra eraldatutakoa, eta horrek ez zaitu likatzen. Ba, kolektibo hauek ez dute, produktu freskoetarako sarbidea, produktu nutritiboak, eta beti dira gauza ultraprozesatuak, azuk handik handiarekin, eta gu bentza konsideratzen duguna, elikadura nutritibo bat, etorri behar da beti tokikotasunetik, baina baita ere sasoiko produktuek eta baita ere oreka bat egotea egon behar duela, ba, barazkiak, frutak, esnekiak, proteinak, elekaleak, hori litzateke gutxi gora bera elikadura osasuntsu bat eta freskoa.
Hori da, eta zer esanik ez, txarto elikatua egoteak, ba, arazoak eragiten dauazala, ez da, osasun arazoak, bai helduengan eta baita adinbakoetan, be?
Bai, hori gainera aski demostratuta dago, eta hau bagabiz ikusten ari azkeneko hamarkadetatik. Hau da, elikadura sistema korporazioen menpe erori zenean eta azalera handiko supermerkatuek eta horrelako dendak gure jatekoa sarduratzen direnetik, ikusi dezakegu baita ere, ze ondorioak izan dituen gure osasunean. Eta badate, ikerketa asko eta medikuek eta nutrizionistak egindako ikerketa horrelako estudio asko, hori horra dela, lotzen dutena elikadura osasunarekin. Eta arazoa da, gaur egun, gure gizartean, elikadura osasuntzu bat izarbidea, emoten dutzu errenta. Eta errenta arazoak, arazo ekonomikoak dituztenek, orokorren ezin dira horretara aldu, eta elikagai bankuek adibidez, ematen dutziena, ez da nahikoa, ez da nutritiboa, eta ez da sanoa. Eta eredu horretan elikatzen, edo jaten dituzten familiak milaka daudela Euskadin, eta gero horrek dakarren ondorioak.
Gitxi gora bera aipatu duzu, baina David, zein da liburuaren izenburuak egiten dauan galderearen erantzuna? Hau da, zer jaten dabe txarto, jaten dabenek Euskal Autonomia Erkidegoan?
Orokorrean jaten dabe gutxi, jaten dabe txarto, eta aukera gutxikin horrelako elikadura osasuntzura ailegatzeko batzutan euren erabakitzeko gaitasuna galdu dute elikaduraren ingurua. Hau da, badira pertsonak edo badira familiak beti jasotzen dabena, bai karidadeko proiektuetatik edo elikagaiankuetatik jasotzen dabe ematen dotzietena, eta eurek ez daukate batez ere erabakitzeko gaitasun hori euren elikadurari buruz erabakitzeko, eta hori oso larria da. Hau da, bagabiz aurkiten eta gure inguruan ezagutuko ditugu pertsonak, non eurek ez daukatea gaitasunik erabakitzeko egunean egun zer jango duten eta zen bajango duten. Eta gaur egun zoritzarrez, askoz merkeagoa da atzarto jatea, ondo jatea baino. Mm-hmm. Eta batzutan, nolabait ere leporatzen zaie kolektiboa hori, ba, euren elikadura eredua edo estiloa, eurek horren gaineko erabakirik ez daukatenean.
David, eta zenbatekoa da gure gizartean egoera honetan dagozanen portzentaia? Hori kalkulau duzue?
Betu, ba, ikerketan ikusi dugun gauzetako bat da, oso zaila dela, honen gaineko datu ofizielek lortzea. Uh-huh. Orduan, guk egiten duguna da, nolabait ere, hainbat datuetatik tiratu, eta gure estimazioa da, ba, bueno, azkenean, erkidegoan, euneko amabilia izango da pobrezia egoeran daude populazioa, baina pobrezia arriskuan egoteko populazioaren portzentaia euneko hogeira heldu daiteke, eta lurraldaren arabera euneko hogeita lauren bueltan ibiliko litzateke pobrezia arriskuan egoteko dauden pertsona horiek. Eta azkenean elikaduraren kontua eta pobrezia, osea, ezin dugu zatitu. Pobre dena pobre da, eta pobre izango da zera, argindarra faktura ordaintzeko, gasa ordaintzeko eta elikadura ordaintzeko. Orduan, orokorrean egiten den lehen sakrifizioa familia batean, ba gauza gorri ikusten da bezenean, beti da elikadura. Eta hain zuzen esan dut zutenagatik. Asko zerrosagoa dela eta merkeagoa dela txardo jatea ondo elikatzea baino.
Eta badago alderik herrialdeen artean?
Ez pentsa. Uh-huh. Orokorrean erkidegoko egoera. Hori da. Uh-huh. Baina bai, guk egiteko abisma da, osea, baita ere beste lurraldeetara batzuetara begiratzea. Osea, ez da bakarrik hemen Euskadin zegoeran dauden, baizik eta ze gauzak egin daitezke, egoera hori irauntzeko. Uh-huh. Eta horretarako adibidez asko ikusi dugu eta begiratu dugu Ego Amerikako lurraldeetara. Zer adibidez, ba, baserritar mugimendua asko segituratuta dago, asko teagoa da hemen baino, osea, hemen apenas daukagu baserritarrak, eta ja nahiko daukatze egiten da genarekin, baina uste dugu hor badago zer ikasterik eta ze ekimenak nolabait ere ba handik hartu gurera eramateko.
Elikadura burujabetza izan daitekeela, ez? Beraz, urten bidea egoera oneri bueltea emoteko?
Hori da. Eta behintzat da, elikadura burujabetza bada, gu gure herrian ez gara inondik inora burujabe, zentu horretan, Ego Euskal Herria eta Euskal Herria eta bueno, Europako herrialde gehienak oso menpekoak gara elikadurari dagokionez, eta batez ere elikadura sistema globalizatuaren gatik. Horregatik guk familiak bere elikadura familiek bere euren elikaduraren inguruan erabakitzeko gaitasuna izan behar duten bezala, herriok ere eduki beharko genuke horren gaineko erabakitzeko aukerarik, ez da? Hori argi ikusi genuen pandemia garaian, non bat batean garraioak eten egin ziren, eta guk ez genekin nola ingo genuke hori hortaz elikatzeko, eta ordo, horrek nolabait ere erakusten digu zementekoa garen, eta zergatik, nolabait ere egin behar duguna da, tokiko mailan basareak indartu, eta gure basarritarrei, beste protagonismo bat eman, gure elikaduraren protagonistak izan daitezen.
David, liburu baten argitaratu duzu egindako ikerketea, asmoa oker espanago Bilbon, Gasteizen, Donostian eta Iruñean aurkeztea da, ez da?
Hori da, momentu ze datak lotzeke daude, justo ikasturtaren bukaeran gaude, eta ez da erraza lekua aurkeztea, baina momentu ze hori da gure asmoa, eta hiriburuetan egin, eta gero, por supuesto, herriko eragileren baten nahi badu berezko aurkezpenak egitea lurralde batean edo herri batean edo bertan ere urbiliko ginateke fosposik.
Hortxe, lana, egindako lana, zer jaten dute, gaizki jaten dutenek Euskal Autonomia Erkidegoan Bizilurrek eta Baladrek kaleratutako ikerketea. David, eskerrik asko, Bizkaia Irratian zeuen lan honen barri emotearren, ondo jarraitu eta urrengo batera arte.
Eta, mi eskerze, boi, agur.
Itxaso zabaleko olatua.